Endi ulug'larimizni namozlariga murojaat qilaylik. Mujohid Abu Bakr radhiyallohu anhu va Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ning namoz o'qishini tasvirlab shunday rivoyat qiladilar. Ular namozda yog'och hassa singari qilt etmay turishar edi. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu namoz o'qishini Abu Bakr radhiyallohu anhudan o'rganganini, u o'z navbatida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan o'rganganligini ta'kidlaganlar. Mana ulug'larimizning namozlari. Namoz o'qiyotganlarida yog'och hassa kabi qilt etmasdan turganliklari rivoyat qilinyapti. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan silsila orqali o'tib kelayotgan namoz. Endi biz o'zimizning namozlarimizni bir mana ulug'larimizning namozlariga qiyos qilib ko'raylik. Ular qay darajada namoz o'qidilar-ku, biz qay darajada namoz o'qiyapmiz? Vaholanki bu zotlar jannati bo'lgan insonlar. Bular to'liqligicha Alloh taolaning marhamati, rahmati, mag'firatiga g'arq bo'lib bo'lgan insonlar. Tirikliklarida yo jannatning chiptasini naqd qilib qo'liga olgan insonlarning namoz o'qishini qarang. Shuning uchun Alloh taolo ularga tirikliklarida yo jannatni kaltin berib qo'yganda. Lekin bu bilan ular faxrlanib qolmadilar. Jannati bo'ldim endi. Alloh taolo hech qachon va'dasidan qaytmaydi. Namozni qanday o'qishim bilan nima farqi bor endi buni? O'qisam bo'ldi-da, demadilar. Balki jannatning bashoratini eshitib, undan-da mustahkamroq, undan-da xushu va huzu bilan, undan-da xavf va rajo bilan namoz o'qishga kirishdilarki, yog'och hassa kabi qotib qoladir edilar. Umar radhiyallohu anhuga nasroniy qul Abu Lu'lu suyqas qilib namoz o'qib turganlarida pichoq sanchiganlarini yaxshi bilasizlar. Sababi nima? Sababi namozdan tashqarida bular shu darajada zirak insonlar edilarki, bularga birov suiqasd qilishi mumkin emas edi. Shuning uchun kofir mushriklar ham yaxshi bilgan, musulmonlarning kattalarini faqat ibodat payti o'ldirish mumkin. Chunki ibodat payti ular hech narsani sezmaydi, hech narsaga e'tibor ham bermaydi, hamma narsani unutadi. Takbiri tahrima ularda haqiqiy bo'ladi. Ya'ni tahrima degani harom qiluvchi. Harom qiluvchi takbir barcha dunyoviy narsalarni, nafaqat ish harakatlarini, fikrlarni, o'ylarni, har qanday xayollarni ham harom qilguvchi takbirni ulug'larimiz Allohu akbar deb aytganlarmi? Hamma narsa harom bo'lgan, tamom. Shuning uchun ular namozdan boshqa narsani bilishmagan. Allohni shundoq ko'z o'ngida ko'rib turgandek ibodat qilganlar. Ana shu holatdan foydalanib Abu Lu'lu nasroniy qul Hazrat Umar radhiyallohu anhuga bir necha marotaba pichoq sanchib tashlaydi. Uni qarangki, namozga shu darajada berilganlarki, bo'lmasa agar bir marta sanchiganlarida yo'q. Namoz o'qiyotgan inson shuni sezib, harakatini qilib himoya mudofaga o'tsalar bo'ladi. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu taxminan 9 marotabagacha pichoq sanchilgunlarigacha namozda tik turaverganlar. Tasavvur qilib ko'ring endi bu narsani, namozga qay darajada berilganliklarini. Endi aytadilarki, mana shu jarohatdan, qattiq jarohatlanganlaridan behush yotar edilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Ammo Alloh taolaning berganini qarang ulug'larga. Namoz payt o'qishlariga kelar ekanlar. Xushlariga kelib namozni o'qir ekanlar, yana xushlardan ketar ekanlar. Bir necha mahal namozga xuddi shu holda yotganlar, to o'lgunlarigacha. Lekin hech qaysi namozni qazo qilmagan ekanlar, kechiktirmagan ekanlar, hattoki vaqtida o'qigan ekanlar. Namoz payti shunda xushlariga kelib, namozni ado etib yana xushlardan ketar ekanlar. Mana Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning namozga bo'lgan e'tiborlari. Endi bizlarnikini bir tasavvur qilib, shunga qiyos qilib ko'ring-chi. Bitta pashsha chaqsa namozingizni buzasiz. Pashsha chaqsa emas, shimingiz sar bir joyi qisilib qolsa, namozingizni ichida turib shimni o'sha joyini tuzatishlikka mashg'ul bo'lasiz. Ko'ylagingiz sal qisilib qolsin, ko'ylagingizni tortib tushirish bilan mashg'ul bo'lasiz. Hattoki quloqni qoqqandan keyin qo'lni bog'layotib, qo'lni u yoqdan bu yoqqa qimirlatib, yengni ichiga tiqib, yengni ustiga chiqarib, uni to'g'rilab, buni to'g'rilab, keyin qo'lni bog'layotganlarimiz bor. Bukodan turgan paytda ham buni tortib-tortib, to'g'rilab turib, go'yoki haligi qanday bir uchrashuvga ketayotgan odamdek, ham buni to'g'rilab olib turib, keyin sajdaga ketadiganlar bor. Sajdadan turib olib turib, yana qiroatni boshlashni o'rniga ham buni to'g'rilab turib, keyin qiroatni boshlashga kirishayotganlar bor. Qarabsizki, harakatlar ko'paygandan ko'payib ketaveradi. Axir biz namozdamiz-ku. Alloh taolo bilan shu darajada suhbatga kirishaylikki, muloqotga kirishaylikki, na libosimiz, mana pashaning chaqishi, mana arining chaqishligi, mana bir o'qning kelib taqalishi yoki boshqa narsa umuman bizni xayolimizni bo'la olmasligi kerak-ku aslida. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, bular biz uchun faqatgina xayol, balki orzu bo'lib qolyapti xolos. Usmon radhiyallohu anhu namozni tuni bilan qolib ketar ekanlar. Hattoki bir rakatda deyarli Qur'onni xatm qiladigan holatlari bo'lar ekan. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu, uni qarang, bu nafil namozda bu. xuftonlarni o'qib, barcha namozlarni o'qib bo'lganlaridan keyin nafil namozga kirishganlarida deyarli bir rakatni o'zida xatmi Qur'on qilib qo'yar ekanlar. Mana shunday ulug' insonlarning mana namozlari. Endi xatmi Qur'on qilish uchun necha soat tik oyoqda turishligini bir tasavvur qiling. Mana buni namoz deyiladi, mana buni ulug'larning hayoti deyiladi, mana buni haqiqiy mi'roj deyiladi. Bizlarniki ham suratan bo'lsa ham mi'roj, alhamdulillah. Lekin haqiqiy mi'roj bu mana bu sahobi ikromlarning o'qigan namozlari bo'ladi. 4-chi xalifa Hazrat Ali radhiyallohu anhu namoz vaqti kirishi bilan hollari o'zgarib, ranglari o'chib, butun badanlariga titroq kirar ekan. Sababini so'rashganda, bilmaysizlarmi? Bu vaqt Alloh yer va osmonlarga taklif etganida ular o'zlariga yuklanib qolinishidan qochgan bu omonatning ado vaqtidir. Men bu omonatni, ya'ni insoniylik va uning sharti bo'lgan namozni zimmaga olgan bo'laman. O'zimga yuklangan bu ilohiy omonatni eng go'zal bir shaklda ado eta olamanmi yoki ado eta olmaymanmi, shuni bilmayman. Shuning uchun titroq bosadi, qo'rqaman degan ekanlar. Haqiqatan ham Alloh taolo bandachilikni tog'larga arz qildi, taklif qildi, tog'lar bosh tortdi. Butun mahluqot mavjudotlarga taklif qildi, hammasi bosh tortdi. Insonga taklif qilganda esa inson o'ziga o'zi zolim bo'lganligi uchun Allohning ushbu takliflarini hammasini qabul qilib oldi. Hammamiz qabul qilib olganmiz. Bandachilikni ado etmoqlik mas'uliyatimiz bor. Bandachilikning eng yuqori nuqtasi esa insonning albatta sajda holati, namozdagi holati bo'ladi. Boshqa hamma ibodatlardan ko'ra namoz insonning haqiqiy mu'minligini, haqiqiy banda, haqiqiy Allohning quli ekanligini izhor qilguvchi eng buyuk ibodatdir. Shuning uchun Hazrat Ali radhiyallohu anhu o'zlari jannati bo'lishlariga qaramasdan namozning vaqtlari kelsa, u zotning shijoatlari, u zotning kuch-quvvatlari, u zotning kerak bo'lsa serharakatliklari, pahlavonliklaridan dunyo titrab turadigan bir inson namoz kelganlarda qaltirab qolar ekanlar. Titrab ranglari o'zgarib ketar ekanlar. Go'yoki o'limni ko'rayotgandek boshqacha holatga tushib qolar ekan. Buni ko'rgan sahobiy ikromlar hayron bo'lib, "Nima bo'ldi, Amirul mu'minin? Nima uchun bunday qilasiz?" deganlarida omonatni ado etishlik vaqti yaqinlashib qoldi. Bu omonat qiyin. Biz qul ekanligimizni izhor qilish omonatimiz keldi. Zimmamizga olgan omonatni ado etishlik vaqti yaqinlashib qoldi. Shuni qanday holatda ado eta olaman? U qabul bo'ladimi yoki yo'qmi? Buni bilmayman. Shuning uchun titrayapman, qo'rqayapman degan ekanlar. Mana azizlar, ulug'larning namozi. Endi tasavvur qiling yana bir bora. Bizlar nima qilyapmiz namoz paytida? Namozga tayyorgarlik ko'rishlik bo'lsin, uni ado etishlik bo'lsin, ado etib bo'lgandan keyingi holatimiz bo'lsin va hokazo. Qachon endi isloh qilamiz namozlarimizni? Abu Talha radhiyallohu anhu bir kuni o'z bog'ida namoz o'qib turganlarida, namozda turganlarida chiroyli bir qush bog'laridagi daraxtlarning u shoxidan bu shoxiga uchib o'tayotganligi ularni jalb etib qo'ydi. Xayollarini tortdi. Namoz o'qib turganlarida ko'zlarini qiri bilan qushni kuzata boshladilar. Odatda boshni qimirlatib kuzatadigan bo'lsa makruh. Agar gavda burilib kuzatadigan bo'lsa namoz buziladi. Hazrat Ali Abu Talha radhiyallohu anhu bu narsani nihoyatda yaxshi biladilar. Shuning uchun ko'zni qiri bilan qushni kuzata boshladilar. Namozni o'qib bo'lganlardan keyin dod faryod qilib, istig'forlar aytib, tavbalar qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordilar. Ya Rasululloh, men namozimni xotirjam o'qiy olmadim. Boisi nima? Boisi bir qush bog'imdagi daraxtlarimga mahliyo bo'lib yodan buyoqqa uchib o'tdi, shohdan shohga uchib o'tdi. Men unga mahliyo bo'lib namozimni ichida shunga qarab qo'ydim. Shuning uchun meni namozimga nuqson yetkazmoqligiga sababchi bo'lgan bog'ni Allohning yo'lida ehson qildim deb shundoqgacha bog'ni berib yubordilar. Saudiya Arabistonida bo'lib ham o'sha davrda 1400 yil avval yoki 1.5 ming yil avval bir daraxtni ko'kartirishlik bir necha 10 yillar muddatni talab etgan. Tinimsiz mehnatni, tinimsiz parvarishni talab etgan. Hozirgi kunda ham shu narsani ma'lumotdan surishtirib keldim. Hozirgi kunda ham Saudiya Arabistonida bitta xurmo daraxtini hosilga kiritishlik uchun 15 yil vaqt ketar ekan. 15 yil tinimsiz parvarish qilib, tayaga tomchilatib suv quyib qo'yganida 15 yilning ichida bitta daraxt hosilga kirib meva berishni boshlar ekan. Endi shunday daraxtlardan bir necha o'ntasi, balki bir necha yuztasi jamlangan butun boshli bog'ni bitta namoziga nuqson yetishligiga sababchi bo'lganligi uchun Allohning yo'lida hadya qilib yuborgan Abu Talha radhiyallohu anhudek biz bo'la olamizmi? Ularning mingdan biri bo'la olamizmi? Namoz o'qiyotib shu libosimizni uyoq-buyoq buklanib qolmasin, g'ijim bo'lib qolmasin deb uyoq-buyoqni tuzatib namozni o'qiyapmiz. Qani namozni o'qib bo'lgandan keyin birodar, namozda 3-4 marotaba shimingizni tortib namoz o'qidingiz. Sizning hayolingiz bo'lindi. Bu shimni kengroqini kiying, namozga xalaqit berayotgan bu shimingiz bu libosingiz. Desangiz, shu shimni endi hadya qoring Allohning yo'lida. Namozingizni xalaqit berganligi uchun deb ko'ringchi, bitta shimini berib yubora oladimikan bu bar namozxonlarimiz? Bitta ko'ylagini namozga xalaqit berganligi uchun tor bo'lib qimmatbaho ko'ylak bo'lsa mayli, berib yubora oladimikan? Namozimga xalaqit berdi shu ko'ylak, shu xayolimni buzdi, shu g'ijim bo'lib qoldi, shimimni chizig'i dazmol qilingan joyi buziladimikan degan xayol bilan namozni bir ozgina nuqsonlik bilan o'qib qo'ydim, e shuni berib yubordim Allohning yo'lida, undan ko'ra umuman dazmol qilinmagan oddiy shalvar bilan namoz o'qiyman, Alloh o'shanda meni xayolimni bo'lmaydi, Alloh qabul qiladi namozim degan ma'nodagi mard bormikan hozir oralarimizda? Albatta bo'lishi mumkin, lekin bu barmoq bilan sanaydigan darajada oz bo'ladi. Sahobiy ikromlarni deyarli hammalarida xuddi shunday holat bo'lgan, mana shunday kayfiyat yuzaga chiqqan. Shuning uchun ham ularning haqiqiy merojda hozirdachi, agar bordi shu holatda biz ko'ylagimiz, shimimiz yoki boshqa bir libosimiz namozimizga xalaqit berganligi uchun yoki bog'dagi biror bir gulimiz yoki u yerda bo'layotgan televizorda bo'layotgan futbol yoki bir konsert yoki boshqa bir narsa xayolimiz bo'lganligi uchun namozdan keyin ehson qilib yuboradigan bo'lsak, biz bir kun ichida qip-yalang'och bo'lib qolamiz. Hech narsamiz qolmaydi. Chunki umuman busiz namoz o'qiy olmaymiz u. Besh mahal namozning o'zida biz hech narsamiz qolmaydi libosimizdan. Agar har namozimizda xayolimiz bo'lgan bitta televizorimizni berib yuborsak, bir video magnitofonni berib yuborsak, uyimizdagi katta bir lavhni berib yuborsak yoki boshqa bir narsani berib yuboradigan bo'lsak, har bir namozimizda qarabsizki, bir haftaga borganda qup-quruq uyimiz ham somon shuvoq-u bitta chaylada o'tiradigan holga borib qolamiz. Lekin namozimiz namoz bo'ladi. Lekin me'rojni sezamiz. Lekin Alloh bilan muloqotning lazzatini, halovatini shunda tatib ko'ramiz. Bizlar hozir tatmayotganligimizning sababi aynan shu mol-u dunyo, aynan shu qimmatbaho liboslarimiz, aynan bir-birimiz bilan oldimizda faxrlanishimizga sababchi bo'layotgan topgan mol-u dunyomiz, zeb-u ziynatlarimiz va hokazo narsalarimizgina xolos. Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida bir ansorda ham xuddi shunday voqea bo'lgan ekan. Ana shu zot ham azizlar o'zlarini xuddi shunday bir bog'larini Allohning yo'lida ehson qilib yuborgan ekanlar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ga kelib, namozimda shu xalaqit berdi shu bog'im. Shuni xayoli bilan bo'lib qolib namozimda bir nuqsonlik paydo bo'ldi. Ey Amirul Mu'minin, shu bog'imni ehson qildim Allohning yo'lida deganlarda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu 50 ming dirhamga shu bog'ni sotib turib, 50 ming dirhamni kambag'allarga ehson qilib yuborgan ekanlar. 50 ming dirhamni endi hozirga qiyos qilib ko'ring. 200 dirhamdan zakot vojib bo'ladi. 200 dirham degani o'tgan yili bizlarda taxminan 7 million so'm bo'lgan. Endi shuni ko'paytiring. 50 ming dirham qancha pul bo'ladi? 50 ming dirhamlik bog'larini bitta namozga xalaq berganligi uchun, xayolini bo'lishligiga sababchi bo'lganligi uchun Allohning yo'lida ehson qilib yubordilar. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlarida emas bu. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar emas, balki Hazrat Usmon radhiyallohu anhu 3-chi xalifaning davrlarida bo'lyapti. Vaholanki bu davrda sahobiy ikromlar ancha-muncha ozayib qolishgan, tabi'anlarning davri yaqinlashib kelayotgan, fitna fasod kuchaygan payti, Hazrat Usmonni hattoki suiqasd qilib o'ldirishlik vaqtlari yaqinlashib kelayotgan bir paytda ham mana shunday ulug' namozni ado etadirgan insonlar bo'lgan ekan, alhamdulillah. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu namozda turganlarida huzurni haybatidan tahlangan libos kabi bo'lib qolar ekanlar. O'zi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu jismonan zaif, kichkinagina sahobiy bo'lganlar. Hattoki ba'zi bir sahobiy ikromlar bularni jussalarini kichikliklaridan bir oz hazil mutoyiba qilib kulbam yurishar ekan. Ana shunday kichkinagina bir zot namoz o'qiyotganlarida tahlangan libos kabi bo'lib qolar ekan. Tahlangan libosni bir tasavvur qiling. ana shunday holda bo'lib qolar ekanlar. Namoz chog'i uydagilarning gap so'zini mutlaqo eshitmas ekanlar. Ba'zi uydagilar jim ovoz chiqarmay turinglar, Abdulloh namoz o'qiyapti. Tag'in namozga xalaqit berib qo'ymanglar desalar, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu namozlarini o'qib mana shunday holga kelganlarida aytar ekanlarki, men namozga kirishganimdan keyin nima qilsanglar qilaveringlar. Xohlaganlaringcha gaplashaveringlar. Xohlaganlaringcha ishlaringni qilaveringlar. Men baribir hech narsani eshitmayman, hech narsani sezmayman, his qilmayman. Chunki men namoz o'qiyman degan ekanlar. Mana azizlar. Namoz mana bundoq bo'libdi. Alloh bilan muloqotga kirgan inson bandaning ovozini eshitishi mumkinmi? Allohni ko'rgandek ro'baro bo'lib turgan inson boshqa narsani ko'rishi mumkinmi? Alloh meni kuzatib turibdi deb 100% his qilgan inson boshqa bir narsani his qilishligi mumkinmi? Allohning jamoliga terbulib, mas bo'lib turgan oshiq o'zining mahbubini ko'rib, mas bo'lib turgan oshiq boshqa biror bir narsaga chalg'ishligi mumkinmi? Mumkin emas umuman. Bor bu shunday insonlar. Futbolning fidoyilari bor. 2 soat futbol bo'ladigan bo'lsa, 2 soatgacha hech narsani sezmaydi. Uyi yonib ketsa ham bilmaydi. Bir joyini kesib ketsa ham bilmaydi. Uyini o'marib, o'g'irlab ketsa ham bilmaydi. Bunaga butun vujudi bilan u futbolga berilganda, shuni ko'rishlik kerak. Hech narsa umuman xayoliga ham kelmaydi. Xayolini buzolmaysiz ham. Majburlab ham uni futboldan chalg'ita olmaysiz. Chunki u futbolning fidoyisi. Koshki bizlar namozning shunday fidoyisi bo'la olsak. Futbolning ishqibozlari kabi hech bo'lmasa biz namozning ishqibozlari bo'la olsak. Futbol jinnilari kabi biz namozning jinnilari bo'la olsak. Futbolga berilganlik kabi biz namozga berila olsak, koshki endi. Allohdan umid qilib so'raymiz. Alloh bizlarni ham namozning jinnisiga aylantirsin. Namozning fidoyisiga aylantirsin. Qiblaga yuzlanganda qibladan boshqa hech narsani ko'rmaydigan, his qilmaydigan bir namozxonga aylanmoqligimizni Alloh taolam muvaffaq qilsin. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ko'z pardalari og'rishligidan nihoyatda istirob chekar ekanlar. Tabib shunday debdilar: "Davolashimiz mumkin, faqat ehtiyot choralarini ko'rish kerak." Nima bu ehtiyot choralari? Ehtiyot choralari shuki, siz mukka tushmaysiz. Ya'ni namoz o'qimay turasiz, ruku va sajda qilmay turasiz. Uzrli odamda namozini o'qiysiz. Shunda ko'z pardalaringizni sekin-sekin davolab, muolaja qilib yuborish imkoniyati bo'ladi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlar, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu ahvolda men bir rakat ham namoz o'qiy olmayman. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday degan ekanlar, biror kimsa bilib turib xato namoz o'qisa, qiyomat kunida Allohning g'azabiga duchor bo'ladi deganlar. Men bilib turib uzrli odamda namozni o'qiymanmi? Mukammal namoz o'qigan ekanlar, ruku, sujud hammasini qilib namoz o'qigan ekanlar. Buni qaranglar. Tabibning hattoki maslahatlari ham bularga ta'sir qilmaydi. Chunki namoz, namoz muhim, davolanishdan ko'ra ham namoz muhim. Kerak bo'lsa shu namozni o'zida inson davolanib ketaveradi. Uvais Qaroni rahmatullohi alayh, kelinglar tobi'inlarning afzali bo'lmuş bu zotni ham namozlarga bir e'tibor beraylik. Shayxlardan biri shunday naql qiladi. Havas qilib shayx Uvais Qaronini ko'rgani bordim. Zuho namozini o'qir edi. Namozdan forig bo'lgach tasbih bilan mashg'ul bo'ldi. Tamom bo'lishi bilan salom berar deb tursam, hech bir tomonga qaramasdan peshin namozini boshlab yubordi. Shunday qilib 3 kun kutdim. Uzluksiz namozdan forig bo'lmadi. Hech narsa yemadi, ichmadi, uxlamadi ham. 4-chi kechada munojat qilayotganligini eshitdim. U Haq taologa shunday deb yolvorar edi: "Iloho, ko'p uxlar ko'zdan va ko'p yer qorindan, o'zingdan panoh tilayman." Bu so'zlarni eshitgach, ana shu o'g'it menga yetardi dedim. Buni qarang-a. 3 kecha kunduz yemasa, ichmasa, uxlamasa, faqat namoz, faqat zikr, faqat tasbih, faqat tilovatul Qur'on ibodat bilan mashg'ul bo'lsa. Ana shunda insonlar o'tgan ekanlar-da. Abu Hanifa rahmatullohi alayh namozga bo'lgan e'tiborlarni bir o'rganib chiqaylik. Durrul Muxtorning sharhida Abu Hanifa Nu'mon ibn Sabit radhiyallohu anhu ning namozlari to'g'risida shunday yoziladi. 40 yil bir tahorat bilan 5 mahal namozni o'qidilar. Muqarrar 40 yil 40 yil bir tahorat bilan 5 mahal namozni o'qiyaptilar. Uyqulari yoz faslida peshin va asr namozlari orasida bir necha lahza o'tirgan holda bo'lar edi. Yonboshlari hech qachon ko'rpa to'shakka tegmagan, o'tirgan holda uxlar ekanlar. Qish faslida hammasi bo'lib, kechaning boshida bir soat edi. Ko'p yig'lardilar. Qo'shnilari ularning yig'larini eshitib, rahim qilishar edi va 50 marotaba Baytullohni haj qildilar. 40 yil bir tahorat bilan 5 mahal namozni o'qid deganlari bu hazilkam gap emas azizlar. Shunday zotga tuhmat qilayotganlar bor. Bir kun ham bitta tahorat bilan 5 mahal namozni o'qiy olmayotgan muttahamlar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi tuhmat qilishadi. U hadisni yaxshi bilmagan u faqat o'zining fikr bilan fatvo bergan u tushunmagan unaqa narsani. Unga minglab hadislardan yetib bormagan, hadis rivoyat qilmagan. Faqat fiqhni bilgan xolos, o'zicha bitta mazhabni tuzib olgan deb tuhmat qiladiganlar bor. Muttahamlar sal insof bilan javob bersin. Shunday zotga tuhmat qilganliklari uchun ertaga qiyomat kunida qanday qilib javob beradi ular? Abu Hanifa rahmatullohi alayhining ilmsiz bo'lgan, hadisni bilmagan deyotgan bu muttahamlarning imomlari, o'sha alboniylar, o'sha usaymillar, o'sha binbozlar bir tarixini tekshirib ko'ringlarchi, bir marotaba bir tahoratdan 5 mahal namoz o'qigan ekanmi? Birortasi o'qiy olmagan, muttahamlar ziyofatdan bo'shamagan. Lekin shunday ulug' insonga tuhmat qilishadi bular. O'sha binbozchilar, o'sha usayminchilar, o'sha alboniychilar bir o'ylab ko'ringlar o'sha ulamolaringni, hayotlarini. Agar dalil topsanglar, olib kelinglar meni bu yerda, ko'raylik. Biz ham o'sha alboniyni maqtaylik keyin. Bir mahal tahorat bilan shuncha namoz o'qigan ekan deb. Umrida bir marta ham shunaqa o'qiy olmaganlar. Shuning uchun ularni gapirsak, ba'zi birlarni achchig'i chiqadi. Katta allomalarimiz ulug'larimizga til tekizgandan keyin ularni aybini xalqqa biz tushuntirmasa kim tushuntiradi? Ularni aslida kim ekanligini biz aytib qo'ymasa kim aytadi? Xalqimizni shunday chalg'itib, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi zotlar deb, u shunday ulug' mo'tabar zotlardan yuz o'g'irib, qayerdagi biz bilan hamma asr bo'lgan qaysidir bir insonni bitta yo'nalishdan boshqa hech narsani bilmaydigan insonni fikrini olib, Abu Hanifaning mazhabi botil u, Usaymonning mazhabi to'g'rimi? Abu Hanifaning mazhabi botil u, binbozni yoki Alboniyning mazhabi to'g'rimi? Biz mazhabga ergashmaymiz deydida, faqat Alboniyning mazhabida yuradi. Biz mazhabni tan olmaymiz, Rasulullohning mazhabi deydida, faqat binbozni gapini gapiradi. Ha, sen binbozni mazhabidasan. Sen Alboniyning mazhabidasan. Sen Usaymonning mazhabidasan. Shuni bilib olgin. Bemazhabman deganing quruq da'vo. Biz esa Abu Hanifaning mazhablaridamiz. Alhamdulillah bu bilan faxrlanamiz. Qayerda bo'lsa shuni ayta olamiz qo'rqmasdan. Bu muttahamlar bo'lsa, maxfiy qolganda aytadi xolos, oshkorasiga ayta olmaydi. Mard bo'lsa olib kelsin o'sha ulamolarning kitoblarini. Hayotlarini olib kelsin, ko'rsatsin. Mana bunday taqvodor bo'lgan biz ulamomiz deb tan beraylik. Ko'rsata olmaydi biror bir joyda. Chunki ko'rsatsa biz ularga qarshi ular bitta ma'lumot to'g'risida biz 10 ta ma'lumotni taqdim qilib qo'yamiz. Uni bunaqa inson bo'lmaganligi to'g'risidagi. Namoz to'g'risida shu darajada ma'lumotlar ko'pki. Koshki biror oy davomida shu namoz to'g'risida gapirsak edi. Gapirib shunda ham ulgura olmasdik.